kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti waashingteen diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Arri wixataa onkoloolessa 10 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 30 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Mootummaan Itoophiyaa akkuma qabqabdanii seera muddamsuu kabiyyiti ijji ja'an ittiin bultuu baafate pirezidaantota Ameerikaa warri pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf wal falmuu jiru kalee falamaa jabduu afaanillee wal ta'uwwanii wal falmanii akka mooltanan sooraalaa keetti oduu irraa santim.
Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo hatattamaa kaba'ee hiriirawwan mormii biyyattii keessatti geggeessama wajjin wal qabatee miti jedhu dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Labsii yeroo hatattamaa kana ilaalchise paartii mormituuf akkasumas immoo ogeessa seeraa dubbisnee jirra. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi baatii dhufu geggeessamuuf kanneen dorgoman wal falmii marsaa lammataa halkan dabre kana geggeessanii jiru. Kanarratti immoo dhaggeeffatoonni maal jedhu? Qophii qabna kanarrattis maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Amma balleensa oduutiif gara soraatti deebina.
Mootummaan Itoophiyaa akkuma qabqabdanii labsii yoo muddamsuu kaa jijaa ittiin hojjechuu danda'a guyyaadhaan gadda labseetiin ittiin hojjechuu jira. Akka bulchootii Itoophiyaa jedhanitti labsiin tunin akka biyyitii seeratti deebitee qabeenyiilleen hin tolchuuf deemuu jira. Bal'innaan oduun duubatti deebin. Itti gaafatamtuun koree mirga nama paarlaamaa Awurooppaa ibsaa waajjirii isaanii dhiyootan baas keessatti wanni dhiyootan qophii irreecha irratti nan fixee garee walabaatiin qoratamuu maltee jedhu. Ibsi waajjirri itti gaafatamtuu tanaa Elena Valenciaanoo baas kunin gaazii fi rasaas tokko sanitti akkummatii baqaaf walirratti dhumeetiin tolche tunin qoratamuu maltee jedha. Namni akkana dhumachuu ummallee ummati Itoophiyaa waliin gaddaa jedhe ibsi kunin bara dabree jalqabee akka ibsi kanaatti mootummaan nama hiriira bahee humnaan itti dhufa ture. Paarlaamaan Awurooppaa ji'a majii ganna kana keessa jiru kanallee keessatti akka mootummaan Itoophiyaa mirga ilmaan namaa ulfeessuuf irratti deebi'eetti dhaamuusaa gabaas kan keessatti dubbatte. Ammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Tan waliin marroo lama uummata duratti televizyiinii irratti ba'anii wal falman yoo kalee godini muzuurii magaalaa Saint Louis keessatti waan egerii uummataaf biyyaaf hojjechuu danda'an irratti waan waliin caalaniif amalaaf adab waliirra wal falmanillee harkallee waliin fuune akkum falmiin oowwadhu dhufteeni dharticha dhartitti nambii bulchuu hin dandeenye nama biyyaaf hin taane sheexana nama amantii bifaan gosaan nama jibbuu jechaa wal dubbachaa turan wal falmaa turan. Warra pirezidaantii Ameerikaa ta'uu fi walhaflamaan Hilarii Kilintanii fi Doonaald Tiraampitti akkan waliin jechaa ture. Waan Tiraampiin gaafatan keessaa tokko dubbii gannu 11 duratti dhossaan waraaban ta'a inni nama namii hedduu waan na beekuu fi dubartiillee naaf saala qabee harkisaa jedheetiin deemfaa irratti beekanii jennaan ammoo dhiifam gaafata. Akka jecha Hilariitti Tiraamp waan akkanaa dubbachuun waan dhossaa hin qabne kunin amalumisaa argisiisa biyyaaf waan akkanaatti namni nam jibbu kunin biyyaayyuu bulchuu hin danda'u jedha. Tiraamp ammoo yoo filame waan Hilariin dhossa mootummaa gad baafteef ni dhaayyuu jedha. Hilariin ammoo Tiraamp durumaayyuu nama akkana dharticha dharakkanaatiin beekamaa jedhu. Tiraamp ammoo dubbii warri jedhu kunin nama amalkiyyatti hin beekne nam cufa walqixxee jaaladhaa jedhu mee waan warri hafalamaa waliin jechaa ture walum duraa duubaan dhageenya kuna.
Yes, I'm very embarrassed by it. I hate it, but it's locker room talk and it's one of those things.
This is who Donald Trump is and the question for us, the question our country must answer is that this is not who we are.
If I win, I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutor to look into your situation because there has never been so many lies.
Everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised. Really? It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country.
Akkan waliin jechaa waan amalaaf adaba walii himachaa bahanii jarri kun sa'aatii 1:30 wal falme. Akkuraani United States jedhutti misaayil lamatti fula milishooti huutii to'atan Yemen keessa gara doonii waraana Amerikaa USS Mason jedhanitti darbatam. Dooniin kunin yoos bisaan garba diimaa deema ture. Misaayiliin daqiiqaa 60 walanqisaa darbatan tunin bisaan keessa buut malee doonii Amerikaa US Masonii kan hin tundelle. Doonii fi hojjettooti isaallee nagumaan jiranii jedha. Akka oduu himaan hajaj waraana Amerikaa Jeff Davis jedhutti misaayiliin sunin milishoota huutii irra darbatam. Jareen immoo mormate. Akkumatti tokko sanitti Doonin sunilleen waan ufirraa misaayilaan itti fachuu danda'u itti diriirfatee hin tuqamne. Amerikaan nagaa bisaan naannoo garba diimaatiif hedduu dabalteetiin yoo hedduu doonii bisaan biyya garba gugurdaa irraa qabaatti. Heyti biyyi addunyaa keessatti iyyumaan beekamtu taanetti hobomboleettiin Maatiyuu jedhan tadhiyootan garbitti gargalchite haroolee fi qabaa bisaanii hedduu irraan facaate taani namii tanaaf baqaa jedheetiin. Tana baqachuu fedhe kaan tabbatti olii yaa'ee kaan ammoo fiixee mana gaaraatii fi mana gubbaa yaa'ee qarqaarsee gachuu jira. Akka bulchootii jedhanitti nama 400 fi 1,000 tahutti tanaan dhumachuun ol keessumatti Heyti keessa hedduu ammoo du'aaf jireenyallee hin beekani nami karaayyuu walitti dabruu hin dandeenye. Obomboleettiin tunin Ameerikaallee gam tokkoon dhooftee gar nama 21 caalaatti dhumate. Heyti keessa nama 35,000 qarqaarsee gata. Obomboleettiin garba Atlaantik irraa dhuftu tunin Ameerikaa keessa qabeenya doolara biliyoon tokko hedduu caalaa balleessiti. Afgaanistaan gam kibbaa keessatti nama 14 tagi guddaan poolisii ta'etti bombii makiina irraa tokkaateen dhumate. Gamkaaniin ammoo poolisiin Jarmanii namichi biyya Siiriyaa tokko milishoota ISIS waliin hojjechuu hin ooluu jedhaniitiin qabanii oduu namaaf qabatanum.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dhageessan kaleessa galgala kaadhimamtoonni lameen ka pirezidaantummaa United States galgala dabre kana yookaan maal kan dabre kana wal falmii geggeessanii turan dimokiraatitti Hillaari Kilintaniif rippaabilikaanticha Doonaald Tiraamp ka wal falme tigist kanarratti hawaasaalee Oromoo keessaa sadii kutaalee adda addaa keessa kanneen jiraatan dubbistee jirti. Obbo Abdul Latiif Dirree Minnesotaarraa, Obbo Daanyee Turee Mariland irraa, Aadde Seenaa Jimjimoo Chicaagoorraati. Kunooti.
Tole, sillachuu galatooma egaa keessummoota kiyya lamaanuu har'a anan asitti qabadhee dhiyaadheef as United Statesitti filannoon pirezidaantummaa geggeeffamuudha guyyoota muraasa tafe. Filannoon kun sadaasa 8 ta'a. Filannoo kanaan dura immoo warri pirezidaantummaadha kaatan baay'een dhihaatanii amma lamatti galeera. Lamaan isaanii walfalmii 3 kan filannoon dura godhamu jira. Kaleessa isa lammataa geggeessaniiru. Abdul Latiif sirraa jalqaba. Akkam ture?
Falmiin kuninii kan arma duraan laalee fi filannoo kanaaf dabre keessatti illee xiqqoo addaan jira jedhee ilaala. Dursee yaakootiin naasmusi isaati xiqqoo addaan jira. Tajalqabamus harka osoo waliin fuudhin dafanii gara gaafiif deebitiitti dabranii achumarraan akka kaadhimamtooti kunniin xiyyeeffannaa waa'ee imaammata isaanii irratti kan xiyyeeffatan jedhee eegaa ture. Gama nageenya biyyattiitiin siyaas diinagdee imaammata alaa foreen paalisii waa'ee kanarratti xiyyeeffatanii kan qajeelatti gadi bahanii dubbatan akkasitti osoo eegaa ture. Ammoo garuu san osoo hin ta'in walirratti xiyyeeffatanii dubbii fi kumii wal hadhachuu akkasuma dogongora walii fi maqaa wal xureessuu irratti kan xiyyeeffatan natti fakkaatee hedduu waa'ee kanarratti dinqisiifadhee ture.
Daanyee mi'aati immoo dura walfalmii isaan kana dura godhan isa duraati walitti olaalte kam irratti irra caalaa waan biyyaa irratti waan imaammata isaan irratti fokasii godhan jettee yaadda?
Akka yaada kootitti kanaan duratu irra caalaa waan imaammata isaanii ilaallatee waan ibsan fakkaata. Steejii walfalmii kana irratti seenanii viidiyoon torban kana keessaa ba'e waan Doonaald Tiraamp ilaalchisee jecha hamaa waan dubartoota haasa'aa kan ture inni faa waan ba'ee fi.
Egaa isaan kaasuun keenya noollee na of kalchii boodattiin kaasa'eedheen yoo akka dhaggeeffattoota keenya ifa ta'u tarii yoo arguu baatan Doonaald Tiraamp viidiyoon inni bara 2005 tureera san dura jedhe nama beekamaa ta'anii dubartii argachuun salphaadha. Odoon gaafatinan waan fedhe isaan wajjin gochuu danda'a waan jedhu dubbate walfalmiin kun ta'uu guyyaa lama dura isatu gadi bahee daanyetti fuuf.
Harki caalaa jechuu danda'ama. Isarratti waan xiyyeeffate fakkaata ka walfalmiin kana ka isa lammaffaa jechuudha. gama Clintoninis yeroo stageerra baatu lammata namichi kun miilaan dhaabbatee hin deemu kan jedhamutu expectationii yookaan immoo waan baay'eetu ishiirraa eegame. Gama isaatiin immoo innis ofirraa fachisuudhaaf qophaa'ee namoota kanaan dura dhimma waan kanarratti wal fakkaatu Bill Clinton wajjin dubbii kan qaban mormii kan qaban dubartoota gara afur fa'aa fidee ijirratti uummata waliin makee waan ka'ee fi ofirraa waan dubbii kanarra kaafnaani anis waan keessaniin kaasa jedhee waan baay'ee achirratti waan amala isaanirra xiyyeeffate fidanii dhufan malee waan poolisii fa'a. Ammasiyyuu wanta cimaa wayii hin kaane.
Tole, seenaa jimjimoo immoo amma Chicaago irraa marii keenya turteetti dhufte seenani. Kanaaf seenaa an haasaa jirru waa'ee wal falmii kaleessa dorgomtoonni pirezidaantummaa yookaan immoo kaadhimamtoonni pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi godhan irratti yeroo an duraasi dubbisnee turre ammas waan gammadde fakkaattu iyyuu an kalee akkamiin laalte?
Maaltitti fakkaatee kan dorgommii jalqabaa irratti Daanoo Tiraampii qophaa'ee hin dhufne. Qophaa'ee kan lammataaf ka dhufe akka gaasanii nama gaarii hin ta'u. Waan isin jette kaawunter godhuu qofa otoo hin ta'in isii kabajaa dhabee akka namaa tokkotti waan biraallee yoo hafe akka namaa tokko kabajaa dhabee kana isii qeequu isii xiqqeessuu isii arrabsuu isii immoshinaalii waa'ee paalisii irratti otoo hin ta'in waa'ee pasanaalii irratti qophaa'ee dhufe fakkaata sanuma agarra'e.
Dhaggeeffattoota keenya mariin Tigisti keessummoota keenya sadeen waliin geggeessite kanaan hin xumuramne kutaatti fufu marsariitii keenya irratti. Yookaan immoo feesbuukii keenya irratti yookaan tiwiitarii keenya irratti argachuu dandeessu dhaggeeffadha. Keessummoota keenya sadeen obbo Abdulatiif, obbo Daanyeef adda seenaa guddoon galatoomsadha. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo hatattamaa akka barbaachiseef hiriirawwan mormii wajjiin walqabatee otoo hin taane kallattiilee adda addaarraa kan dhufaa jiru yaaddoo biyyattii dura dhaabaterraa kan ka'e ta'uu dubbatu ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin mootummaa qofatu hin taane guutummaa biyyattii dhabamsiisuu kanneen fedhan diinota alaatu jira jedhu obbo Getaachoon. Labsiin yeroo hatattamaa kun guutummaa biyyattii of keessatti akka qabatu kataasisameef diinonni kun eessarratti akka dhaabatan waan hin beekanneef ta'ullee dubbatanii jiru obbo Getaachoon. Gabaasa Iskindir Firoo jaallanneetu dhiyeessa.
Sanbata darbee mana marii ministeerotaan kan labsame labsii yeroo hatattamaa kan ilaaleen gaazexeessota biyya alaa fi ibsa kan kennan obbo Getaachoo Raddaa. Labsiin kun kan ba'e sochii Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa jirurraa kaanee mitii jedhan hiriirri mormii kan ta'uu qabudha. Mootummaan mari'atee akka murtii paartiittis mormiin kun furmaata akka argatu waan hundaa godhee turee jedhan sababii labsiin kun barbaachiseef yeroo ibsan.
There is a renewed threat coming from different directions.
Gama daddaarraa dhufaa ka jiru sodaa jabaan jiraachuu isaati. Mootummaa otoo hin taane guutummaa biyyattii dhabamsiisuu ka fedhan diinota alaatu jira waan ta'eef.
Labsii yeroo hatattamaa kun Finfinnee dabalatee guutummaa biyyattii kan ilaallatu ta'uun ibsamee jira. Maaliif naannoo nageenyi hin jirre qofatti hin labsamne gaaffii jedhuuf?
Because we don't know where this is going to stop. What we are saying is that.
Waan kun eessatti akka dhaabatu hin beennu. Kan dubbataa jirru biyyattiin tasgabbii dhabinsa keessa akka seentu hojjetaa kanneen jiran humnootii alaatu jiraadha.
Naannoo kibba Itoophiyaatti jeeqamsi ni ka'a jedhee eenyu teege guyyaa sadii dura jeeqamsa qabeenya barbadeessee ture. Fakkeenyaaf mootummaan Eertiraa Shoror keessota hundumaa Gondar, Tigraay, Afaariin loosee seensisaa ture. Kanaaf diinonni kun yoom gocha kana akka dhaaban eenyuyyuu hin beeku jedhan obbo Getaachoo Raddaa. Labsii yeroo hatattamaa kun tarkaanfii akkamii of keessaa qaba gaaffin jedhu ka'aa jira. Abbaa Alangaa Muummichi kan federaala Itoophiyaa Getaachoo Ambaayee kaleessa sabaa himaa biyya keessaaf akka ibsanitti labsii kan command post hojiirra akka oolchu sirnaa fi heera akka eegsisu nagaa lammiiwwan biyyattii kabachiisuuf iddoo barbaachisaa ta'e irratti hojiirra oolchuudha jedhan olola uummata gidduutti shakkii fi waldiddaa uumu. Ifattis ta'e dhoksaatti gaggeessuun dhorkaadha. Barreeffamoota qopheessuu maxxansuuf uummataaf raabsuun hiriira ba'uun mallattoodhaan waa agarsiisuun dhaamsa biraa kamiyyuu ummataaf labsuun lafa dhorkaa ta'etti gochuun hin danda'amu jedhan. Labsii kana command postiin hojiirra kan oolchu ta'e sabaahimmaan kamiyyuu akka cufaman gochuu haallitti danda'u jiraa jedhan. Nagaaf nageenya ummataa kabachiisuuf walgahii fi hiriira gaggeessuu dhorkuu danda'a. Gurmaa'uu fi gareen sosso'uunis haallitti dhorkamuu danda'u jiraa jedhan. Nama nagaa ummataaf sodaachisaa ta'e ajaja mana murtiin alatti hidhuu yookaan immoo nama shakkame to'annaa jala oolchuun ni danda'ama jedhan. Yakka raawwatame irratti mi'a ittiin fayyadaman kan ilaaleen mana namaa kamiyyuu sakatta'uun ni danda'ama. Mana qofa otoo hin taane iddoo adda addaa akkasumas konkolaataa yeroo barbaachisetti dhaabsisanii sakatta'uun yookaan immoo eenyummaan namaa gaafatamus kan danda'u ta'uu dubbataniiru. Lafa labsiin kun ilaallatutti sochii sa'aatiin ugguruun ni jiraataa jedhan. Iddoo labsiin kun itti hojjetu command postiin murteessa ummataafis ni labsaa jedhaniiru. Manni marii bakka bu'ootaa labsii kana raggaasisa jedhamee eegama. Boordii kana ilaallatus hundeeffamuuf akka jiru Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Mormiilee baatiilee 11 Oromiyaa keessatti geggeessameef achi boodas naannoo Amaaraaf kabroo keessatti mul'ate labsii booda labsii yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa baase kana paartiileen mormitootaa akkamitti ilaalu? Ittaanaa durataa Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa telefoonaan gaafadheen jira.
Labsii kana amma ammaatti waraqaa gubbaatti niiwuuspeeperii adda addaa irratti hin baane. Paarlaamaan indoorsii yemmuu inni godhu baatee hin beennu har'a gaan hin argine. Nus irratti teenyee irratti dubbannee kana waan jenne hin qabnu. Haa ta'u iyyuu malee kan nutti dhaga'amu haaraa miti kun nuuf haaraa miti.
Maal jechuu keessan haaraa mirinnaa jettan?
Muummeen ministeerichaa kabajamoon obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny yemmuu Adwaa'een walgahii godhe namoota warra nagaa eegan hundumaaf nama qawwee baatu hundumaaf seera kabachiifna kanaanii hundumaa irratti tarkaanfii fudhachuun akka danda'amu yemmuu sana labsaniiru. Hamma ammaatti Oromiyaa keessatti ba'anii galuun gaaffii guddaa kan ta'edha. Namni baay'een hubameera. Ergasii namni du'eera. Ammas du'aa jira. Hidhamaa jira. Dhiigi dhangala'aa jira. Ammas immoo waan masarraa fagaatu hin ta'a jennee waan abdannu miti. Fakkeenyaaf kanaan dura mana sakatta'uun seeraa ala ajajaa mana murtii malee nam tokko mana namaa seenee hin sakatta'u. Ergi muummeen ministeeraa ajaja kana hundumaaf kennanii seerri kun cabee kanaan dura mana namaatti galanii nama reebamee sakatta'uun turameera. Isuma kanatti ajajaa mana murtii malee sakatta'uun hin danda'ama, hundumaa gochuun hin danda'ama jedhameeti. Fakkeenyaaf kan achi gubbaatti jira jedhee kanan yaadu labsii sana tokko tokkoon hin argine ta'uyyuu baadhu yaadi kanaa akka inni jiru naa gala.
Isin akka dhaaba siyaasaa karaa nagaa biyya keessatti socho'aa jirutti labsiin kun ammam sin gargaara yookaan immoo dhiibbaa fidu yoo qabaate dhiibbaa gamii isin irratti qabaata jettanii yaaddu?
Akka nama jiraataa tokkootti baay'ee rakkisaadha. Rakkina hin fida. Paartiin tokko immoo kanaan qabame kanaan dhimma itti ba'uu hin danda'u. Hunduma namootaaf kun sirri miti. Gaaffiin gaafatame gaaffii mirgaadha. Ilaaf ilaameedha wal bira ta'anii mareedhaan dubbii hiikuutu danda'ama malee labsii kana baasuudhaanii sadamni mirga isaa gaafatu. Karaa adda addaan dhiibbaa godhamu kana waan dhaabu miti. Labsii kana godhanii ittiin nama yemmuu inni ba'u, yemmuu inni galu, karaa inni irra deemu, sakatta'u, kana hundumaa hojjechuudhaan nagaa buufnee kana booddee qalbii jijjiirrannee waa hin finne inni jedhamu kuni badaa nutti hin argamu inneeti. Gadi ta'anii namoota ajjiniin haasa'anii nagaa buusanii akka itti adeemamuudha kan nuyi jennu malee awaajii fidanii namoota warra achi jiran qondaala irraa kaasanii abalutu simiidhaa ture abalutu immoo dhufe jedhanii karaa adda addaan nama walitti naquudhaan gargar dhiibuudhaan wanti dhufu hin jiru. Biyya keenyaafis guddinan fidu nagaas nuuf fidu hin danda'u jennu.
Obbo Mulaatu, mee gara oolmaa arraattan sin deebisa. Odeeffannoo maal qaba dhaabni keessan guyyaa arraa maaltu mul'ata?
Egaa hamma tokko nagaan hin jiraata. Fakkeenyaaf akka naga'etti karaan oolredi banameera gimbii keessatti godina Wallaggaa keessa. Garuu warra kaan yeroo kana keessa nama qabuun irra deemanii baay'ee jira. Gara shaashmaalee kana lixa Arsii rakkina guddaatu jira. Keessa deemuun baay'ee ulfaataadha. Karaa Baalees akkasuma Oromiyaa keessa darbee iddoo hundumaatti rakkinatu jira. Dambidoolloorra rakkina jira. Karrayyuu, Baaturra iddoo hundumaadhaa rakkinatu jira.
Rakkina jira innaa jetta walitti bu'insa jira jechuudha moo maal jechuudha? Odeeffannoo maalii qabdu?
Namni mirga isaatiif falmata warri hidhatan immoo achi keessa jiru iddoo adda addaatti walitti bu'aa oola. Kana keessaa jechaan jira. Rakkina guddaatu jira. Gaaffii gaafateera Oromoon loltuu isaan keessa jiran kana. Nagaan akka bu'uu fi mooraatti deebisaa. Waa'ee maaster pilaaniidha qabee hamma ammaatti warri hidhamaa jiran nuuf hiikamanii warra garmalee du'aniif maatii isaaniitii fi gumaa kaffalaa. Warra garmalee iddoo isaaniitii kaaftan warra akka qotee bulaa ta'an kana hundumaa kaffaltii isaanii ta'u baasaa jedheetti ganin sabi mirga isaa gaafachuudhaaf hin ka'aa. Mirga kana gaafachuu irratti ta'anii wajjin xiinxalanii haasa'anii hiikuurra kanfala fiduu danda'u rasaasa jedhanii rasaasatu itti ergamaa kanaatiif rakkisaadha.
Ittaanaa Durataa Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Guddaa galatooma abboramawaan sin galateeffadha.
Labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baase kana laalchisuudhaan ogeessa seeraas dubbisnee jirra. Kan yeroo ammaa biyya Biriteen jiraatan pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii Obbo Tashaadee Abarraa jaallaneetu telefoonaan haasofsiise. Labsiin yeroo hatattamaa kun maaliif barbaachise gaaffii jedhuuf deebii kennuudhaan jalqabu.
Labsiin akkanaa kan labsamu keewwata 93 keewwata 1 jalatti keessattu bal'inaan ibsameera. Yoo biyya ormaatiin weeraramte biyyi rakkoo keessa galtee ji'a tokkoffaa. Sanaaf jecha rakkoo dhalatee biyya sana to'achuun rakkoo keessa galee seerriif sirni hojiirra ooluu rakkisaa gaafa ta'e mirga dhala namaa kan heeraan tikfamuu malu akka hiriira bahuus akka mirga ofii kallattii adda addaatiin eksersaayis gochuu kana laalchise ajaja mana murtii maleetiin qabamu sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu manni ofii seera malee sakatta'amu kan kana fakkaatu wanna bu'uuraa kana fannisa jechuudha waanta akkasii yoo jiraate. Kana qofaa miti egaa sababni isaa fakkeenyaaf mootummaan tokko kufuuf yoo ta'e heerri isaa yoo bade yoo cabe jechuudha. Kunis immoo haala to'annaa mootummaatiin ala ta'een jeequmsi guddaan kan mootummaa raasee kuffisuu danda'u jechuudha. Mootummaa gaafa jedhamu isteet jechuudha. Isteet jechaan mootummaatiin oli mootummaa aangoo qabate jechuun miti heerri kun kan jedhu. Waanumti emergensii loo wajjiniin wal qabatee labsiin akkasii gaafa labsamu kan inni tiksu mootummaa otoo hin ta'in biyya heeradha. Kan heeraan hundooftee biyya taatee lubbuu qabdee jiraattu jechuudha. Kan mootummaan sirnaan aangootti bahu sirnaan aangoo irraa ittiin bu'u biyya akkasii keessatti otoo mootummaan waan godhuu malu hunda godhuuti otoo rakkoo kana inni hin uumin eksternaal kan ta'e duubaa kan dhufe wanti akkasii dhalate jechuudha. Yoo kun ta'e mootummaan mirgoota kana fannisuu kan danda'u jechuudha.
Inni isaan amma himataa jiranii sirna mootummaan ittiin deemu balaarra buusuusa jedhuun miti.
Exactly kan isaan jedhanii heeratu rakkoo keessa galaa sirnatu rakkoo keessa galaa jira seera hordofuun seera to'achuun hin danda'amne biyya keessatti jeequmsi guddaan ala teera isa jedhu kanadha kan isaan hordofuu barbaadan.
Kana silaa eenyutu labsuu qaba ture?
Council of Minister kan jedhamu kuni manni maree ministeeraa labsee sa'aatii 48 keessatti paarlaamaaf dhiyeessuu qaba. Paarlaamaan harka 3 keessa harki 2 mirkaneessuun irra jiraata. Yookaan sa'aatii 48 kana keessatti mirkaneessine gatiin qabu jechuudha. Isaan sana booda waan dhiyaateef xiinxalanii baatii jaaf dheeressuu danda'u achirraatii maraa 3 akkasitti deemuu danda'a jechuudha erga yeroon isaa dhumatee booda. Seeraan akkasitti deema. Emergensii jechuun diizaastarii guddaan gaafa dhalatamu fakkeenyaaf Iboolaan biyya keessatti galee magaalaa irraa magaalatti socho'uun. Orkuu yoo barbaadan fayyaa uummataaf tiksuuf biyyi balaadhaan akka hin dhumne uummanni balaadhaan akka hin dhumne waan alaarraa tiksuufidha. Gambiraatiin immoo fakkeenyaaf waan akka ashabbaarii wayii yookiin immoo jeeqxota jedhan kana jechaadha. Akka Itoophiyaa keessaa amma argaa jirru kanatti mirga uummanni gaafatu mirga diimookiraasii mirga heeraan lafa jiru gaafachuu fakkeenyaaf waa'ee filannaarraa eegala wanti kun waa'ee lafa saamuurraa eegala wanti kun mirga uummanni gadi bahee hiriira bahee nagaadhaan ol deebi'uu ilaala wanti kun.
Fakkeenyaaf weerara dhukkubaa kaaftaniittu jeeqamsi adda addaa jedhameera. Qabxiin kan biraa labsiin kun maqaa kaasu fakkeenyaaf barreeffamoota baasu dhawuu mallattoon walitti haasa'u dhawuu sabaa himaa cufuuyyuu kan jedhu jira.
Exactly gaafa seerri akkasii bahu mirgoota bu'uuraa kanaa fi kan kana fakkaatan tiksa. Biyya dimokiraatawaa keessatti waanti akkasiin godhamu. Kanatti hirkatanii sirnoonni cunqursaan waanti godhan yeroo hedduu waan akkasiiti. Itoophiyaa keessatti intarneetii cufuun mirga dimokiraasii bu'uuraa kan ta'an miidiyaalee cufuun namoota miidiyaa duuba jiran seera itti baasanii teeristi jedhanii qabuun labsiin kana fakkaatu erga hojiirra oolee yeroo baay'ee tureera. Amma waan haaraa miti. Oromiyaa keessatti kan laallu yoo ta'e amma seeraan jedhame malee waan garaagarummaa isaa baay'ee guddaa hin argu. Waanti akkanaa kun durumaan ture. Baatii 8 baatii 9 booda Oromiyaan sirna waraanaa jala bulchi jedhamee labsii wal fakkaatu gaafa hojiirra oolu isa amma ta'e kanatu kan ta'e.
Qaama isa kamtuu labsii kana hojiirra oolcha?
Kana kan hojiirra oolchu amma gaa poolisiin hojjetu jechuudha ammaan kana. Humna xiqqaatu hojjeta. Komaandi poolisiidhaan ajajamaa biiroo ministeerichaatiin jedhame akka ibsametti kana booda bakka poolisii bu'ee makalaakayaa kan jedhan kana jedhu kan biyya tiksu. Gaafa sana sirni hin jiru seerri hin jiru namni akka bineensaa ta'a jechuudha.
Fakkeenyaaf labsiin kun kan inni qabu keessaa nama shakkamaa ajajama namulti malee to'annaa jala oolchuun hin danda'ama. Meeshaa balaa fidu jedhame mana namaa sakatta'uu hin danda'ama jedha. Wanta geejjibaa waan akkasii iddoo barbaachisetti dhaabanii ilaaluun hin danda'ama jedha. Yoo hammaa ta'e iyyuu sochii uggura sa'aatiin daangeessuu nu jira jedha.
Exactly. Wanta akkasiitti kan jedhu wanti inni hin goone hin jiru. Sochiin amma Oromiyaa keessa jiru kun yookiin immoo bakka isaan amma gara fuulduraatti daangeessuuf tarreessuuf deeman kun waan barbaadan irratti godhuu danda'u. Duraan waan Oromiyaan keessa ture hin beekna sanarra wanti hammaa ta'e ni dhufa jedhanii shakkuun baay'ee rakkisaadha. Maaliif kanaan durayyuu baay'ee dubbiinsa hammaataa fi kunuunsa makaleessaa torban darbirraa eegalee wanti argaa turre isa ture waan ta'eef baatii 11 itti ture. Amma uummanni gaafa didu haala hamaatiin itti deemuuf kan murteeffatan ta'uusaa argisiisa. Wanti hundi dhorkamuu danda'a. Mirga dhalli namaa qaba jedhu hedduusaa dhorkuu danda'an jechuudha. Rasaasaan sababa uumanii rukutuu danda'u jechuudha.
Hiriira dhawuun danda'u.
Hiriirri gaafii keessa kan jiru miti. Isarra darbee mirga dubbachuu fakkeenyaaf reediyoo televizhiina waan kana fakkaatu kan biyya keessatti socho'an otoo jiraatan orkuuf amma deemuutti danda'u jechuudha ammaan kana. Wanti gaafatamu hin jiru kana keessatti mirga bu'uuraa kanneen jedhaman kan mirga dimokiraasii mirga siviil pooliitikaal raayits kanneen jedhaman kana hedduu isaanii itti bu'uu danda'a mootummaan jechuudha. Baay'ee balaaf sodaachisaadha jechuudha wanti kun.
Gaafa labsichi dubbatamu guutummaa biyyattiitti jedha. Garuu addumattuu eessatti ta'uu akka qabu komaand poostiitu murteessaa jedha. Kanaaf ajaja hundumaa kan kennu komaand poostii kana.
Komaand poostii jechuun miliitarii jala bulteechaadha. Sirna waraanaa ta'eera jechuudha. Isaantu Oromiyaa keessa godina kana godina kaan jedhaniitu murteessu jechuudha. Akkaataa waraana isaanii bobbaasaniin muummicha ministeeraa wajjiniin ta'aniitti hoogganu jechuudha.
Bulchiinsi siviiliin jiru jechuudha.
Bulchiinsi siviilis bakka isaan kana jedhatti fannifameera jechuudha.
Dhaabateera.
Yoo hin fannifamne immoo aangoo isaan kennaniifii qofa irratti hundaa'ee waan isaan barbaadan sana kan raawwatu qofaa ta'a jechuudha. Oromiyaa keessa wanti akkasii ta'ee yeroon isaa fagoo na fakkaata. Garuu immoo kana booda egaa seerriyyuu hirkisuuf deema jechuudha.
Paarlaamaan immoo maal akka murteessu eegama?
Yoo paarlaamaan federaalaa walga'ee sa'aatii 48 keessatti harka 3 keessa harka 2 kan muummichi ministeeraa jedhan kun kaabineedhaan murtaa'ee jedhan kana kan mirkaneessina yoo ta'e achumarraa qabee dhaabbata jechuudha. Labsiin sun labsiiniti hojiin sanarratti hundaa'ee hojjetames hin dhaabbata jechuudha. Yoo paarlaamaan boqonnaarra jira ta'e bultii 15 jedha heerichi.
Ammaas irratti egaa akkas ta'e badii achirra ga'u dhiittaa mirga namoomaas haa ta'u lubbuu darbu kana laalchise itti gaafatamummaan gaafatamuun hin jiru jechuudha.
Itti gaafatamummaan abbaan fe'eeyyuu hanqisuu hin danda'u. Tokkoffaa sababni labsii kana ittiin baasanii hin jiru bakka isaa jechuudha. Uummatatu harka ol qabatee diida bahee mirga isaa gaafate. State of emergency isa jedhan kana labsuuf kan nama geessisu miti. Otoo han fe'ee ta'ee dimookiraasii. Akka hin jirre addunyaatu beeka. Kan aangoo irra jiru eenyudha? Attamitti filatamanii aangoo qabatanii uummata irratti fe'amanii jiru moo uummataaf filamaniiti? Wanta uummatni barbaadu bakkaan gahaa jiru kan uummanni beekudha? Kan addunyaan beekudha? Wanni isaan barbaadan qofa akka isaan barbaadanitti seera isaan baasan sanatu hojiirra oola jechaadha. Bakka isaan barbaadan bakka amma komaandi poostiin kun barbaadu waan piraayim ministerichi kaabinee isaatiin wal gahee murteessitu raawwatama jechuudha. Wanti kun hojiirra sa'aatii 48 darbee paarlaamaanis mirkaneesse kan hojiirra oolchu ta'e jechuudha.
Obbo Tashaalaa Barraa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataaga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa asumaan raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.